कुन रेडियो ने सगले अमेरिका थी रेडियो ने सगले अमेरिका संबसाफी दिलबतगल कल साथ ही लमा फोलक कारा कबे अम्मा साथ सदीक सगंता अफान और मो साथ लाइटी नाइल साथ रत्सनी तमसास अम्मा जल कब Kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattanirraa sinbiraan geenyu qabannee dhihaanneerra. Keessummeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti nu wajjin tura. Guutummaan sagantaa keenyaarraa an xiyyeeffatu filannoo Itoophiyaa ji'a waxabajjii dhufu keessatti godhamuudha karoorfame irratti. Kutaa duraa keessatti filannoo itti hirmaachuuf qophiin paartilee Oromoo maal fakkaata? Itti aansuudhaan boordii filannoo irra dhageenya gara dhumaarratti immoo mootummaan filannoo kana geggeessu keessatti toorri taphatu maal akka fakkaatu fi qophii gama saniin jiru isin biraan geenya nu wajjin tura. Boordii filannoo biyyoolessaa dhiheenya kana paartilee siyaasaa adda addaa wajjin wal ga'ee haala amma jiru irratti ibsa kennuudhaan marii geggeessuusaa yaadatama. Paartilee Oromoo walgahii san irratti hirmaatanii fi filannoodhaaf qophii gochaa jiran keessaa dura taa'aa paartii Kongressii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adda bilisummaa Oromootirraa itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Baatee Hordeessaa dubbisuudhaan sagantaa jaalannee gammadaa tibba darba qopheessitan sin dhageechisaa kinooti.
Inni darbee madrakii bakka bu'eetanii namni turuulee ilaali immoo barreessaan keenyaa Kongressii bakka bu'eetu qooda filate. Waan teeknikaa kana akkamitti filannaan deemaa akkamitti saba galmeessuun akkatti dorgomaanis galmaa'uu amma ba'eessa kaasanii turanii immoo waanti isiniitti karaa teeknikaatti deemaa jirtanii ba'eessadha garuu siyaasni isaa immoo hin hiikamne akka hidhametti jira. Walii galteen biyyaa jedhamu hiikamaa hin jiru gaabbii dhaabbiin keenya isin gaafataa turas deebisaa hin jirtanii. Ilaa warra filannaa geggeessu jedhanii machaa boordiin bubbaasu akkatti isaan filatan tura koo qabasiisa. Warra filannaa wajjinis guutannoo hin qabne warra saba sana keessattis immoo rakkoo qabaachuun isaanii malu. Nama hojii hin qabne dhiganitee dhagii filannaa geggeessu yoo ta'e sabni achi ilma abbaa balu intala haadha balu abbaa balu nama hin jennee nama sabni sun hin deemne. Mormii sun achii dorgomaa jiru namni hin deemne otoo argitee rakkoo qabas. Walamanuudhaaf jechuun kun warri filannaa geggeessan kun amanamuutti irra jira. Karaas mootummaas bilisa jedhamanii amanamuutti irra jira. Rakkicha jiraa jechuun kun. Ammayyuu walamanuu hin dandeenye itti deemaa jiru garuu. Gaawan akkasii akkasii baay'ee deemaa hin jirru jechuun kun.
Isaan kan isaan jedhan maayin?
Isaan nuti akka dandeenyetti bobbaasneerra. Sinimoota gara kanarraa rakkoo qabna yoo jettanii maasrajaa qabatamaa fidaa jenna. Kana keessatti ta'u nama ootinnaa dadinnaa de nama kuma shantamaa oliidha. Oromiyaa duubaati.
Karramaa de boordiin.
Jara kanaa eessa turanii maan turanii warra filaa xiqqoo xiqqoo arganne isumas hin jedhe isaanis elektirishaan akkas akka gahiin ergati. Kanuma isaanii gaayyuu kaanee rakkoo qabaa innaa immoo qulqulleessaa fidaa jedhan immoo. Kanii afur keessatti kanii shan keessatti kanii sadii keessatti siin jedhu. Amman dubbii sana kaleessa warra mootummaatiin kan walitti dhufnee waan tokko tokko rakkoo jiru beeknaa zoonii irra deemnee kenneennaa walii gallu namichumti biqiltarishii ture sun waan boordiin filannoo bubbaase kana kana keessa nu jalaangachiinaa jedhee didaa ture walga'ii kenna dubbaati.
Paartilee warra dorgomuudhaaf maqaan tarree ba'e keessaati paartiin keessan tokko miti.
Paartiin keenya tokkodha fideemaa hin jirru abboon kaleessa akkas galmeessuu keessa seenne galmeessaan jirru jechuu kun eeggattas kan isa di ta'uu namitti ilaata.
Maal galmeessitu?
Dorgomaa galmeessuu kan ilamuu sadiidha gara kanatti deemaa hin jirru jechuu kun. Karaa keenyaa calqabuudhaa fi waan shan keenya turree waan shan akka ta'utti deebi'uun calqabne.
Maal fayyame?
Tokko dirree siyaasaa bal'atuudha. Lama waajjirri keenya iddoo baay'eetti cufamee guyyaa isaa kamuudha. Sadii hidhamtuun siyaasaa warri jalaa hidhamanii guyyaa hiikamaniiru. Afur isuma boordiin filannoo bobbaase kana naa hiikamuudha. Akkasitti filannaatti deemuun warri durillee hattuudha malee xinnoon guddannoo isaa ta'uu waan hojjetanis waan tokko tokko beeku. ufi jana ufi jana bule kata chatu ve. Ega amma zubba charu wa jaza gara ke potim bane daru zubbiri lama kumfa malfa kumgaya utokoto bayi male bila nati lehi wan nurek suru tifakata. Ega apin buddha wan jiru fakata me lala jir.
Gama kanin adda bilisum mauro morra walgayi kanarat kanirmatan itigafa tamak sabkun namti dadicha obobate urge saka jiranit.
Gama toko kopi gara bordi tim jiru komi patile furrella logistiki panu antota lendo kana berpacu sanunda butan nansi berpacu sulle merpanera kanjau fi antota sanadota tata hangkopan anota garsi sani kasmas kucota tata kapu antota kasiti yesa kana kana ra sudre acuma ratiga garsini atata era ni garati nyangka ne Kami parti ini sehingga format lainnya sila kanjeng berarti nusa kata di semua rumah ti gak tidak jago gak satu rey kami berkuda iya satu rey angga mati mari sadeni boleh pelanu si parti dia berjuji mereka kami iya serah mari sadeni ko najis kani semoga satu rey kami nanti dari sini jasa sadeni tura di pelikan tegarat tulah satu misalnya kata bu Senso pekenya hitamani itu hitamani wajin wajro sakenya tukaman tersusan targamani wajin akas mas hokkano ta olano fera male hitamani jiranka nabana langka himan nasani chufe jirukan manni murti wala banga ife jiru akas masimu mana murti tuto niyatan sineturre kana garusin wato kofurmata tilani tukana lati naka komin partle raka anni formata organik yesun kesan nak kami nilala majen nega hanne even sani namun hidaman nolantum masih raja lejeru mana murti itu di masa ni urdu hajra wante kesa galu nurakki se wajro tafi baka polisi nukit esimmo aku sama nafanu yesine kan jauda kuniga jama kenya ne tokofa wajra polisi lako sama nasa yesa gecu ne gafi uma madalli kasuniti Misalnya kerana wajra polisi akasi, madala akasi, argamuti ameojenne, acijra cuci batusa, haradan dani, merkane sumale, lakosa mana polisi sananu yesa jecum kabatawan kana kamsuti. Kabra wajra gitugala, wajra gullele, argamu kan bati torbaf, omna polisi sentinetri, ogurame ega majru kan. Ogannya tabel semua rumah itu ada balik. Homna polisi tinggal sabab apa? Terus dat iya tak surre isar raille egalani wan purani kabani kanaf si kejar meyaditi iban haga kana misen sunni kondaloni wajramu merujukan kost nama dijamnya. Jahit amani kulit mau orang cuma seratin. Kumpulan
Jadi mana kenal?
Amat marisa demi titi esena kajiru. Bukan ala sedih titi. Kali mama Yesus ni jual kebawah ni cun das nazar dekana jual kebira ni cun. Bulian lah mayro apun tis. Apun kuning from ni gana marisa desi cun furudan deh naya kajiru bijil. Hatta amat sih berulang 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 sering garam maupun masih. Perumahan kan aja dalam mungkin namanya sejak kanura wajib selain orang perumahan hal berjuruan abgurami makan.
Kerajaan kawasan agi kata kini juga kuman jel tamu saganta kini hararat di ibu fiale kop ing kini hara. Gutu mangutti kopi filanno Ethiopia ke sotti goda majruratti yefata himanna addibisuma oromo tif congressin federala oromo filanno termachuf danqana daddan mudatera jedan ihesani boardin filanno biyolessa gamasatin immonikun kallatti danan lallatan motumma damale boardichamiti devije dukennan ammas jalanne gamada
rakkon siyasatun furamin filanno lalchise Hoji teknika gaggefa me dubbachu gatin qabu jeda kafaon waye kana kan gafataman bordi filanno biyo lesa kan Ethiopia fitti gafatamtu kuta communicationi katan adda soliana shimalis debi kennanin itti gafatamni bordi wangur gudda yokan ijo lamata u dubbatan tokofan partile siyasa galmesu to achufi deggersa gochu inni lamma fanimmo demsa filanno wal tasisufi filanno ra wachisuda akkuma beekamu rakkoon siyaasaa Itiyoophiyaa wal xaxaadhaa furuufis rakkisaadhaa jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u. Filannoo gaggeessuu malee marii walii galtee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuuf paartileen siyaasaa qophii teekniikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin haa gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyattii furuun qooda boordii filannoo miti jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deemee hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate kanaaf deebii kan kennan adde Sooliyaanaa Shimallis akka jedhanitti. Kana goonee jirra inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan.
Oromiyaa lamsaan
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kana irratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan akkamiiti? Tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba? Isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiru jedhaniiru. Marsaan lammataa immoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettii hin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Sooliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beeksifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture kan irratti walii gal rakkoon amma jiru garuu jedhan. Namoota kana hin beeknu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u. Boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachiisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen Abaa'oo fi Kaafaa'oon dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jiraa ka jedhudha. Kanarratti adde Sooliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnees achirra tureera.
Kan ittiin xumuru yoo ta'u bakkaan qadamna biloona. Kan bifaaban kan maddarratu gaffii ka politikaa paartiiwwan chukaas.
Guyyaan kun ifatoon ta'een dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu yaadi jedhu hin dhiyaannee jedhaniiru. Paartileen KFO ta'e ABO waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'u dubbatu. Kanarratti adde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin
ቢሮሽ ቁጥር ተዘግቷል ሲባል የታካባቢ ናቸው ድጋፍ ለማድረግ እንዲመቸን ታካባቢና ቦታውን በዝርዝር ንገሩን ብለን ደግሞ
ዋጅር ጩፈሜ የሮ ጀዳን ደገርሰ ጎቹፍ ኤሰታ ከጩፈመን ጋፈኔ ረኮ ከነ ፍሩፍ ሀሊቶ ጀኑ ጅር ኑቲ ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ያሊ ጉዳ የሮጎን ፓርቲ ሌኒስ ገመሳኔን ረኮ ከነ ፍራኒ ገረፍ ለኖት ገሉፍ ቆጲ ተኡፊ ወልተይንሰቱ በርባችሳ አኩማ በከም ቦርዲን ፍለኖ dhaabbata nageenyaa mana murtii mana sirreessaa miti itti gaafatamni waajiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as. Boordiin filannoo nuquun namaan jiru jedhaniiru.
Nama boordiitiin lafa biyya kanatti jallirraa jalqabee hanga yoo kanatti anumatu deddeebi'aa ture. Desember keessa gaafa dhimmi keenya ilaalamee dhaabbiree irraa ugurri tureessiifamee kan koleejii raawwachiif turanii kaayee jedhus raawwatee jedhu akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka waliin gahaa akka OMS. Waajjiraa Yuduree iddoo kanaa Yuduree bilbiluu isa kana gaa Yuduree garmalee dhimmatti bahee nama dhiyoo nama kanatti dabalame fiixii adda bilisummaa Oromootiif iyyuu haaraa ta'e tokko tasichi irratti argame jedha. Wanti alaatti deema jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu?
Isinirraa akka kanatti dhiyeessine tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraa jira wal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti. danda'u adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u sakam jennee silaa mari'annee agarsiisuu qabnu innis mallattoo bunaa waan jiru tokko jibunaa keessatti yookiin tokko jira warraaqsa argine lamma immoo mallattoo kamtu kumiyyuu ni mormenaa jennee galchine sana boodammoo dhiyoo kanaan laksantu jira kora godhataa jiranii hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine kaadhimamtoota yoo. Maqaa dhaaba kanaati kageessee illee galiisaa fudhatama hin qabu warri sabaa taa'ee dhimma kanatti muratee isinitti dhufutti quunnamtii kana dhaaba jennee alaa barreessinee fi jirraa jira. Eeggatee fi lakkii hin ta'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen. Inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddu galeessaa akka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluuti naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu garuu gam lameen boordii biratti walqixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjetu. Inni kaan hin fudhatu malee jedhan adde Sooliyaanaa Shimallis an jaallanne gammadaa.
An dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti isin dhiyaatu ammas nu wajjin tura. Kanarrattis filannumaan walqabatee kan biyya bulchaatu jiru paartiin badhaadhinaa qophiin isaa maal fakkaata? Komii paartilee morkattootarraa dhiyaatu hoo deebii akkamii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaatiif itti gaafatamaa damee sabquunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa waliin mariin jaalannee gammadaa geggeessite kinooti.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis naannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma gaggeessuuf deemnu kun haqa qabeef hirmaachisa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka gaggeessamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatti itti deemaa jirru karoora hunda gabeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattu dorgomuudhaaf qophii qabna kanatti jirra.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessa mul'ate jira?
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate jiru. Inni nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoon amma nu mudate jiru caasaas aga gandaatitti qabna. Omaa rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti. Isin gaafadha paartileen Oromoo kan akka KFO, ABO waajirri keenyaan cufame miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duras boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'etu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutitti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan isaan dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kana. Sadarkaa sanitti mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jecha gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hirrate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuun qabu. Cehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis obbiratti dubbii ilaala. Rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo waliigaltee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif tilamuun beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuma alaattis keessattis hin beekama. Waan saniin wal qabatee namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballee gaafa kanarratti harkaan fudhannu immoo taantibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaatu. Hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuufillee gaafata kam filaa akka mootummaatitti qabu bahuu hin qabne. Kan hundaa'u akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Sanirratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti ka jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaaf dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettaniin amantu isinis ta'e paartiin keessan.
Akka keenyatti. Wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaan lachuu waan wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddugaleessaa keessa turellee warra gaaraatiitti hin dabalame jira. Yoom deeme akkamitti deeme namni beeku hin jiru. Astaa'ellee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. Kan of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabatee wanni deemame jira namni hidhame jira jechuudha. Karaa garanaafis warri KFO wajjinis namuu dhaga'aa ture. Dimokiraasiin daangaa qaba. Wanni afaaniin jedhanis wanni harkaan raawwatanis daangaa qaba. Kookkara godhame san keessa yaa'u keenyayyuu hirmaatee jira ka jedhu qabna. Nama hirmaate jedhamee shakkame qabamee hidhame jira. Ani immoo manni murtii qulqulleessee baase jira. Achi keessatti manni murtii gadhiisee poolisiin hin gadhiifne. Ka jedhu kanaan akka keessatti waan ani quba qabu personaalii hin qabu poolisiin ibsatti kennuu hin barbaachisa. Nu gara keenyatti abbaa fedhe haa ta'u jaarmaan mootummaa amma qabnu jaarmaan isaa laabina qabaachuu hin danda'a. Achi keessatti ragaa qulqulleeffatee yakka adda baasuu dadhabuu hin danda'a. Garuu immoo amma bakka hanqina isaa fooyyessaa deemna malee murtii inni kennu abajuun dirqamaa inistitiushinii ijaarraa kan jedhu kallattiin kaa'amee jira. Wanni toora kan jiru dhugummaan isaa amma mika jedhu nu biratti mannoon akkanaatiif hin dhufne nu wajjin irratti mari'anne nama seerri gaddiise gaddiifamuutu irra jira. Saniin gamanatti garuu dubbii wal keessa makuun immoo akka jiru gama tokkoon nagaa jecha gama kaasaniin immoo waraana geggeessaa wanni akkana fagoo akka nama hin deemsisu warri gara siin deemaa jirus dubbii kana dhaabuu irra jira. Olaantummaan seeraa waan mirkanaa'u baate filannoo nafee dimokiraasii nafee akka biyyaatittuu itti fufuun rakkoo waan ta'uuf bakka kanatti hundumtuu ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qaba. Biyya kana keessatti immoo dimokiraasiin dhugoomsine jennee yaadna mootummaan. Caasaa qabuun murtii inni murteessee kabajuun dirqama. Waan toora kan jirutti garuu ragaa waan qulqulleeffatte waan hin qabneef yaada kennuun xiqqoo nadi.
Garuu amma fakkeenyaa fi Finfinnee keessa kan jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo cufaadha jedhu isaanii taa'anii achitti hojii waan hundumaa hin hojjetan yoo ta'e akkamitti filannootti dhiyaatu?
Tokkoffaa waajjirri Finfinnee keessatti cufame kan jedhamu ani honestilii kana. Banumatti beeka garuu ofii isaaniiti wal loluu isaanii nan beeka kuun kaan kassasee mirgaa boordii wal geessuu isaaniitis hin beeka waan ofii wal dhaban irratti nu komachuun sirriin ta'u akka keenyatti biiroo isaanii banaadhaatti beekna yoo ofii dhaquu dhiisanii cufan gahu hin beeku sirriitti ilaalamuu irra jira jechuudha gama keenyaan biiroon isaanii kan Finfinnee jiru keessattuu mana gandaa adeemanii mana mootummaadhaan bullalleedha isaan qabanitti.
Poolisiitu keessaan yaasee cufee kanaaf manaa hojjannaa jedhu isaan.
Amma sun wal dhaba isaaniiti waan ka'e ta'uu danda'a. Mana taa'ee hojjannaan hojjate maal rakkoo qabate Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessatti manni paartii ta'uu jiraannaa waan guddaadha kunis.
Paartiin lamaanii hin dorgomnu yoo jedhan paartiin keessan inni biyya bulchuu qobaa dorgomuu san akkamitti ilaalu Oromiyaa keessatti jechuudha.
Akka keenyatti Oromiyaa keessatti yaada qabannee dhufne waan ta'eef yaadi keenyas ka biraa biratti madaalamuu qaba waan ta'eef namni sirriitti nu dorgomu jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumatti dorgommii malee deemuun waan nama quubsu miti jechuudha. Namuu yoo hirmaate gaariidha jechuudha. Ammoo kan jecha olaantummaan seeraa kabajamuun qabu akka feene taana hoogga jedhan taate akka feetedhaan dimokiraasiin ijaaramuu waan hin dandeenyeef namuu bakka kanatti wal obsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee qabanna. Lachiin dorgommu immoo barbaannu hoogga jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomuu dhabne immoo. Wanni goonu hin jiru jechuudha. Isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromiyaa keessatti dorgoman kaafaa'uuf ABO'n rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhee boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa kominikeeshinii ka ta'an Aadde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture.
በኛ በኩል አንድ ፓርቲ መጫለት የሳፈው ሳፈታት የሚለውን ነገር የምናውቀው የመጫ የውጮች ንግግሮ ከተጠናቀቁ በኋላ ምን ያህል እጩዎች እና ምን ያህል ፓርቲዎች
ፓርቲን ተኮ ፊለኖ ረት ሂርማቹ ኢሱ ሳከቤክኑ ካድመምቶተ ዶርጎመን ገልሜሱ ቦደታ አመት ፓርቲሌን እትርማቹ ዮካን ኢሱ ሙርቴሱ ሳኒም ቤክኑ ካናፍ ካድመምቶተ ዶርጎመን ገልሜሱን ኤገዱሜ ቦድ ፓርቲን ንከም filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii kan boordii filannoo Itoophiyaa Aadde Sooliyaanaa Shimallis deebisanii xumuranii jiru.
Qophii keenya sanbattan kanaaf jenne kanaan xumurreerra. Torban walitti deebina nagahaan ani Tigisti Gammeeti.